dag skal I få lov til at øve jeres danske. Og det er jo en stor fordel. Jeg ved ikke, om I er klar over, at vi faktisk skal tale dansk i himlen. Det er sandt, fordi at det tager en evighed at lære det. Så det er det eneste sted, vi kan gøre det, det er i himlen. Så når I nu hører mig tale i dag, så er det en forsmag på himlen. Så meget for dansk ydmyghed. Nej. Jeg vil gerne dele nogle tanker med jer i dag omkring det at tilbede ham. Jeg har valgt at kalde det 10.000 grunde til at tilbede ham. Der er formentlig flere, men jeg kommer ikke ind på så mange grunde. Det har vi ikke tid til. Jeg vil gerne fokusere på tre forskellige hovedområder, som jeg tror er afgørende for vores forståelse af, hvordan vi kan leve et liv i tilbedelse af vores himmelske far. Og når vi taler om tilbedelse, så taler vi jo ikke om, hvad vi gør heroppe. Vi taler ikke om lovsange, moderne sange kontra salmer. Vi taler ikke om sprog, om vi skal synge på det ene eller det andet sprog. Når vi taler om tilbedelse, så taler vi om det, som stiger op fra vores hjerte til vores skaber. Når vi taler om tilbedelse, så taler vi om den måde, vi lever vores liv på i hverdagen. Så taler vi om de prioriteringer, vi foretager i vores hverdagsliv. Man kan måske sige, at tilbedelse i en snæver kontekst, som vi gør det, når vi samles om søndagen, kan sammenlignes med toppen af isbjerget. I ved, at toppen af isbjerget er jo en forsvindende lille del af isbjerget. Langt den største del af isbjerget er skjult under vandoverfladen. Og på samme måde med vores liv, den tilbedelse, som vi deler sammen om søndagen, hvor vigtig den end er, og den er meget vigtig, så er det kun toppen af isbjerget. Resten af isbjerget består af vores hverdagsliv. De prioriteringer og valg, vi træffer i det skjulte, hvor ingen ser os. De ting, der afspejler vores hjerte og vores længsel efter vores himmelske fars nærvær. Det er tilbedelse. Og de tre områder, jeg har valgt at fokusere på, det er, vi tilbeder Gud, fordi han er den, han er. Vi tilbeder ham på grund af, hvad han har gjort, og vi tilbeder ham på grund af det, han gør. Hvem han er, hvad han har gjort, og det, han gør i dag. Hvis vi starter med at læse Nehemias 9:6, så siger Nehemias sådan her, du, Herre, er den eneste. Du skabte himlen, himlenes himmel med hele dens hær, jorden med alt, hvad den rummer, havene med alt, hvad de rummer. Du giver dem alle livet, og himlens hær tilbeder dig. Konteksten her er, at folket, Israels folk, bliver klar over deres synd. De bliver klar over, at de har bevæget sig væk fra Gud. Og det her, det er faktisk en kollektiv syndsbekendelse, som Nehemias, han beder her på vegne af hele folket. De har bevæget sig væk fra ham, og de bliver klar over, at de har bevæget sig væk fra ham og må komme tæt på Gud igen. Og i den kontekst, så beskriver de Guds storhed. Det bliver pludselig levende for dem, hvor stor Gud er, hvor almægtig Gud er, hvor majestætisk Gud er. Han er værd at tilbede, han er værd at følge, han er værd at vende sig til og sætte sin lid til, fordi han er den, han er. Det er den eneste grund, vi behøver for at vige vores liv til at leve i efterfølgelse og tilbedelse af ham, er fordi, at Gud, han er Gud. Han er den, han siger, han er. Han er himmels og jordens skaber. Han er almægtig. Og vi læser i Filipperne 2:10-11, at en dag skal hver et knæ bøje sig for Jesus Kristus, og hver en tunge skal bekende. Og når vi sidder her i dag, så er det fordi, at vi har fået en åbenbaring i vores liv. Vi venter ikke til den yderste dag. Vi er klar over, at det her, det er vores liv her og nu. Vi må bøje os for ham. Vi må bøje vores knæ og med vores tunge bekende, at Jesus er Kristus er Herre. Det er derfor, vi tilbeder ham. Det er fordi, han er den, han er. Der står endda i Lukas 9, 1939, 39, 1939, At Jesus siger, at hvis ikke vi tilbeder, hvad skal der så ske? Ja, så vil stenene råbe. En besynderlig tanke, hvis du spørger mig, at stenene skulle råbe. Men jeg tror, det siger noget om, at hele skaberværket lever i anerkendelse af skaberen. Vi er en del af skaberværket. Vi er, så at sige, kronen på skaberværket, ifølge Gud selv. Men hele skaberværket, fra hele skaberværket, stiger en tilbedelse op til skaberen over det hele. Og hvis vi holder mund og ophører med at tilbede Gud, jamen så må stenene råbe, fordi at den almægtige Gud må tilbedes. Og det er vores primære opgave, før noget andet er vi kaldet til at tilbede ham. En af mine venner fortalte om, at han havde siddet og set sådan en amerikansk tv-udsendelse. Jeg ved ikke, om I har dem her i Norge, men det er sådan nogle rekonstruktioner af politijagt, hvor de filmer. Jeg ved, noget af det er måske original filmoptagelse, noget af det er rekonstruktion, men de optager, hvordan en forbryder flygter, og hvordan at de forfølger forbryderen i politibiler og politihelikopter. Og i den her situation, så fanger de forbryderen, og han kommer ud af sin bil sådan her. Politimændene, de står alle sammen med skarpladte våben, og forbryderen kommer ud sådan her. Og i det, han kommer ud sådan her, så kommer min vens 9-årige søn ind i rummet og står og kigger på det her på tv. Og så siger han, synger han lovsang? Og det er jo faktisk det, der er pointen. Jeg overgiver mig til dig. Du har ret. Jeg har fejl. Du er Gud. Jeg er ikke Gud. Du er stærk. Jeg er svag. Din vilje ske. Det er det samme, vi symboliserer. Vi overgiver os, om vi løfter vores hænder fysisk, eller om vi gør det af hjertet. Vi overgiver os til ham. Vi tilbeder ham. Det er ham, der er Gud. Det er ikke os. For det andet, så tilbeder vi Gud på grund af det, han har gjort for os. I Romerne 6, 7-3 står der, for syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Gud har rakt ud efter menneskeheden ved sin søn, Jesus Kristus. I Johannes 3, 16, den lille bibel, som vi kalder den, den kender vi alle sammen, beskrives det, hele bibelen bliver opsummeret. Vi kender det her skriftsted. Således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Jeg gætter på, at det står tilsvarende i den norske oversættelse. Der er ikke så stor forskel på skriftsproget her. Men i virkeligheden, når vi kalder det den lille bibel, så er det jo fordi, at det er hele Bibelens budskab, der bliver opsummeret i de her få ord. Uanset om vi kigger på Gamle Testamente, eller om vi kigger på Nye Testamente, så er Jesus omdrejningspunktet for verdenshistorien. Og det, han gjorde på korset for os, er omdrejningspunktet for verdenshistorien. Gud har stået i tidernes morgen og set ud over evigheden og sagt til sig selv, jeg elsker tanken om menneskerne så højt, at jeg må skabe dem, selvom jeg ved, at de kommer til at lave ballade. Der er to træer i Bibelen, i verdenshistorien. Jeg ved ikke, om I er klar over, at der står, at Jesus han blev korsfæstet på et træ. Og du tænker, det er da noget pjat, det var et kors, men der står et træ. Og der er en grund til det, tror jeg. For der var to træer. Der var det træ, som bragte menneskeheden til fald i Edens have. Og så var der det andet træ, der genoprettede os. Der genoprettede menneskehedens relation til vores himmelske far. Og det træ var det træ, som vores egen frelser Jesus Kristus blev hængt op på. Hele Bibelen fra Gamle Testamente til Nye Testamente peger på Jesus. De profetiske bøger i Gamle Testamente, alle historierne om Israels folk, giver først rigtig mening, når vi læser dem i lyset af det, som Kristus han kom for at gøre. Hvad enten det er Israels folks 40 år i ørkenen som et modstykke til Jesu 40 dage i ørkenen. Uanset hvad du læser, om det er historien om Josef, der måtte ofre sig for sin familie og sit folk, så de ikke skulle lide hungersnød. Alle historierne peger profetisk hen på vores Messias, vores Kristus. Det er omdrejningspunktet. Og når vi tilbeder ham, så tilbeder vi ham på grund af det, han har gjort for os. Vi tilbeder ham på grund af det, han har gjort for os. Vi er børn af den højeste. Vi er børn af den højeste. Og Jesus er vores bror. Og ånden gør, at vi ikke skal leve i frygt mere. Men som børn kan vi råbe, Abba far. Vi kan have intimitet. Vi kan have nærvær med vores himmelske far. Vi tilbeder ham, fordi han er den, han er. Han skylder os ikke noget. Men han har kaldt os børn, og vi er hans børn. Og når vi tilbeder ham med vores liv og vores når vi tilbeder ham med vores liv og vores stemmer, så kommer vi tæt på ham, fordi han er kommet tæt på os. Amen. Og når vi gør det, så bygger vi et lovsangstempel, og vi bygger det ikke bare for os selv, men vi bygger på de generationer, som er gået foran os. Vi håber på, at der er nye generationer, der vokser frem her i kirken og i alle kirker i Larvik, så vi kan se Guds rige vokse i de fremtidige generationer også. Men vi som sidder her, vi bygger også på 2.000 års kirkehistorie. Vi bygger på 2.000 års tilbedelse, som er gået før os. Vi bygger videre på det, som går foran os, når vi tilbeder vores himmelske far, og når vi tilbeder Jesus Kristus. For det tredje, så tilbeder vi ham på grund af den, han er i dag, det han gør for dig og mig i dag. I klagesangene, hedder det klagesangene på norsk? Klokkesangene, kanskje? Jeg er bedre til svensk, fordi jeg er opvokset på Bornholm, og det vi bliver kaldt for halvsvenske. Så svensk går jättebra, men norsk er lidt vanskeligere. Men jeg prøver at tale langsomt og tydeligt, jeg håber, at det går godt. I klagesangene 3, vers 22-23, står der, Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Din trofasthed er stor. Gud er trofast, også i dag, mod dig og mig. Og det, som jeg synes er særlig stærkt ved de her vers, det er den kontekst, de er talt ind i. De er nemlig sagt ind i en sammenhæng af sorg. De er sagt ind i en sammenhæng af vanskeligheder og forfølgelse. Det betyder med andre ord, at vi kan se, vi kan bekende og erkende og anerkende Guds trofasthed, hans barmhjertighed og hans nåde hver dag, også når vi har det vanskeligt. Når vi har det godt og når vi har det vanskeligt, kan vi bekende hans trofasthed og hans barmhjertighed over vores liv. Vi kan glæde os over alt det gode, som han gør for os, når vi oplever os velsignet, og vi kan klynge os til trøsten og håbet, når tingene er vanskelige for os. Det betyder, at vi ikke kan sætte vores lid til, at vi skal leve glade og taknemmelige på grund af ydre ting, men det sker på grund af en indre forvandling. Gud velsigner os i det ydre, vi kan godt forvente, at han kan komme og hjælpe os. Men vores glæde, vi må aldrig basere vores taknemmelighed og vores tilbedelse på ydre gaver, han kommer og giver os. Men det må baseres på den indre glæde, som vælder frem. Den er altid dybere end de vanskeligheder, vi møder. I teorien, i praksis kan det være vanskeligt, det ved jeg godt. Men Guds ord fortæller os, at hans glæde, den går dybere. Det er derfor, Paulus midt i prøvelser og forfølgelser og sult og skibbrud kan sige, glæd jer altid i Herren. Fordi glæden den altid er dybere. Hvis vi har nogle spor i vores liv, så glædens spor, det går dybere end vanskelighedens spor. Amen. Så vi kan glæde os over det, han gør for os i dag, uanset om du lige her og nu oplever velsignelser i dit liv, eller om du oplever vanskeligheder. Faktisk vil jeg gå så langt til at sige, at vanskeligheder mere end noget andet skubber os i retning af vores himmelske far. Hvor mange ved, at vi er mest forandringsvillige, når vi har det svært og når tingene gør ondt. Smerte er ikke altid af det onde. Smerte driver os ind i favnen af vores himmelske far. Selvom jeg ikke er særlig gammel, så har jeg oplevet det i mit eget liv. Og jeg er sikker på, at mange af jer har også oplevet vanskeligheder, sorger, lidelser. Det kan drive os ind i favnen af vores himmelske far. Jeg har nogle nære venner, som fra vores forrige kirke. Han er franskmand, hun er dansker. De havde en traumatisk oplevelse. De var udstationeret på Madagaskar via hans arbejde. Og de boede på et kompleks, hvor der var en swimmingpool. De havde to små børn, tvillinger, som var 3 år på det tidspunkt. En morgen vågner de op ved, at der bliver skræget og råbt udenfor. Det viser sig, at uden de har opdaget det, har de her to tvillinger stået tidligere op, gået ud af døren, hoppet swimmingpoolen og druknet. 3 år gamle. En forfærdelig traumatisk oplevelse for dem. Det, der sker, det er, at hun råber på Gud i sin nød og siger, det her, det kan jeg ikke overleve og gennemleve uden dig. Og hun kommer til tro og får et levende forhold til Gud. Han gør det modsatte. Han er opdraget. Han er kulturkristen. Han er katolik, som mange i Frankrig er. Men han oplever, hans konklusion er, der kan ikke være en god Gud, når det her det kan ske mod mig. Og han vender Gud ryggen. Men hans kone Mette bliver ved med at bede for ham. Og til sidst begynder Guds kærlighed også at skinne ind i Riks liv. Og han begynder at vende sig til Gud. Og på det her tidspunkt, hvor jeg møder dem, og hvor vi får et venskab med dem, der er de begge to passionerede for alt det, Gud har til dem. De har den her smerte over savnet af deres børn. Og de ved, de skal se dem en dag. Den forsvinder ikke, den smerte. Men i stedet for, at det har ført dem væk fra Gud, så førte det dem til Gud. I første omgang førte det ham væk fra Gud, men på sigt førte det dem begge to ind i favnen af deres himmelske far. I dag har de 4 børn, det vil sige, de har jo 6 børn, men de har 4 børn, som lever. Og er en fantastisk vidnesbyrd om, at Gud han kan bære os igennem selv de største lidelser og de største smerter. Om vi mindes, eller om vi ser fremad, eller om vi fokuserer på livet her og nu, så tror jeg, at Guds ånd i os kan åbenbare vores himmelske fars fingeraftryk i vores liv. Vi taler om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt i Danmark. Jeg ved ikke, om I har samme udtryk i Norge. Nogle gange så har vi en tendens til at snakke om glasset, som om det er halvt tomt altid. Min far han siger, det er bedre ikke at forvente noget, for så bliver du ikke skuffet. Og det kan der være en sandhed i. Men jeg vil hellere udsætte mig selv for skuffelserne, og så have en forventning. Jeg vil hellere se glasset som halvfuldt end halvtomt. Og naturligvis er det også for sjov, at min far siger på den måde. Det er ikke fordi, han har et meget sort livssyn. Men jeg tror, at når vi forsøger at se mulighederne, så forsøger vi også at se Guds fingeraftryk i vores liv. Og jeg tror, at nogen af os, vi er ikke så gode til det. Vi har brug for at øve os i at se Guds fingeraftryk. Fordi det ofte sker i de små ting, de tilsyneladende, trivielle oplevelser, vi har i vores liv, kan være Guds fingeraftryk i vores liv. I vores hverdag. Vi leder efter skriften på væggen, som måske også nogle gange kommer, men vi ser ikke Guds fingeraftryk i de små ting. I går, der gik jeg og min ven Dax, som jeg har glæden af at have med fra Roskilde. Vi gik en tur her i Larvik, og I har jo en fantastisk natur her. Jeg ved godt, at man på vestkysten siger, at der findes ikke fjeld her. Men for os fra Danmark er der jo fantastisk smukt, og det er jo store, massive fjeld, som I har her i Larvik-området. I ved jo godt, at i Danmark, der har vi jo Himmelbjerget. Vores højeste bjerg, det er 300 meter højt. Det er vores højeste bjerg, og det kalder vi Himmelbjerget. Det er jo ironisk, når man er i Norge. For os er det jo en fantastisk velsignet natur. Og det gør Gud så stor for mig. Jeg ser Guds fingeraftryk i naturen heroppe, der omgiver jer. Og jeg tror nogle gange, hvis man lever i det til daglig, så glemmer man nogle gange at se storheden i de små ting. Jeg tror, at Helligånden vil åbenbare Guds fingeraftryk i vores hverdagsliv. Så vi lærer at tilbede Gud for den, han er nu og her i vores liv. Vi kan opleve, at Gud griber ind, at himlen åbner sig over os på en overnaturlig måde. Men ofte så er det også det naturlige, som pludselig bliver overnaturligt, når vi begynder at se Gud i det. Når vi ser hans fingeraftryk i vores hverdagsliv. Så der er mange grunde til at tilbede ham. For at opsummere her til slut, Vi tilbeder Gud, fordi han er værdig til at modtage vores tilbedelse. Han er Gud. Vi tilbeder Jesus, fordi han gav sig selv for os. Guds masterplan for menneskeheden var Jesus Kristus. Det er selve aksen, omdrejningspunktet for universets historie. Jesus Kristus på det træ. Der var et træ, der bragte menneskeheden til fald, og der var et træ, som bragte menneskeheden til forsoning med sin skaber. Og for det tredje, så tilbeder vi Gud, fordi han er med os i vores dagligdag. Han er med os på et niveau, som går under vores lidelse og vores vanskeligheder. Han fylder os med en glæde, der går dybere. Hans ånd er nærværende i vores liv, og han leder os i hverdagen, og han åbner vores øjne for Guds fingeraftryk. Han tænker gode tanker om os, står der i Jeremias 7:9, vers 11. Gode tanker har han for os, gode planer. En anden ven, jeg har, fejret fødselsdag, og hun har to piger, to jenter. Den ene er 6 år, og den anden er 8 år. Og de fejrede fødselsdag for jenten på 6 år, og de havde en kage med hendes navn på. Undskyld. Og de havde flag med hendes navn på, og de havde lys og billeder med hende på. Det var hendes fødselsdag. Storesøster havde det vanskeligt med det her. Hun blev sur, og hun opførte sig forkert, og på et tidspunkt måtte moren trække hende til side og sige, det handler ikke om dig, det her. Det er din lille søsters fødselsdag. Det er ikke din fødselsdag. Du har fødselsdag en anden dag. I dag er din lille søster i centrum, fordi det er hendes fødselsdag. Og ved I hvad? Når vi tilbeder Gud, selvom han kommer og møder os, selvom han kommer og velsigner os, så handler det ikke om os. Det handler om ham. Når vi mødes her, så handler det om ham. Det er ham, vi tilbeder. Det er ham, der er fokus. Det er ham, der er centrum for vores liv. Amen. Skal vi rejse os op og bede sammen? Og om et øjeblik, så vil lovsangsteamet fortsætte med at lede en sang eller to. Og der vil jeg opmuntre dig til at være i refleksion og overvejelse og lade Gud få lov at tale ind i dit liv. Jeg tror særligt, at nogen er her i dag, som har det vanskeligt og som har brug for at mærke, at Gud kommer og er jer nær. Og jeg tror også, at der er nogen, der har brug for at sige, Gud, jeg vil gerne se dit fingeraftryk i mit hverdagsliv. Jeg synes, det hele er lidt for gråt og trist. Jeg har brug for at se, hvor du er henne. Jeg har brug for at se dig i mit liv. Og jeg tror, hvis du har det sådan, så tror jeg, at Gud han vil møde dig i dag. Og jeg tror, han vil komme dig nær. Hvis der skulle være nogen, der ønsker forbøn, så er I naturligvis velkommen. Så tænker jeg, at I kan bare gå op foran, så vil der være nogen, der beder for jer. Men først og fremmest vil jeg opmuntre den enkelte til at række ud efter Gud selv. Lad os. Og så er vi desværre nødt til at køre, fordi vi skal nå vores flyver. Det er ærgerligt. Forhåbentlig kan vi være sammen med jer igen en anden gang. Jeg kom lige til at tænke på her i morges, at jeg tror, det er første gang, jeg har fået lov til at være med og tale i en metodistkirke, og det er en stor ære for mig. Jeg er meget taknemmelig for det. Men lad os bede sammen. Himmelske Far, vi tilbeder dig, fordi du er den, du er. Vi tilbeder dig, fordi du er almægtig, himmels og jordens skaber. Vi tilbeder dig, fordi at vi er dine børn, fordi du har kaldt os dine børn. Og Jesus Kristus, vi tilbeder dig, fordi du gav dig selv for os. Du udøste dig selv for vores skyld, her. Det, som vi selv fik ødelagt, det genoprettede du. Og det tilbeder vi dig for. Og vi tilbeder dig, Helligånd, fordi du er nærværende i vores liv i dag. Fordi du åbner vores øjne for vores himmelske fars fingeraftryk. Du åbner vores øjne for Jesu kærlighed. Du giver os styrke til at gå igennem hverdagen, og du trøster os, når vi har det vanskeligt. Du drager os nær til dig. Herre, vi ønsker at åbne vores hjerter for dig, Herre. Vi ønsker, at vores liv må blive blotlagt for dig. Og vi ønsker, at du vil række ned til os og tage imod vores lovsang. Må hele vores liv være levet som en lovsang til dig, Herre. Vi tilbeder dig.